jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý.
Počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Na pódiích ho najdete v sestavách skupin Kafka Band nebo Umakart. Jako producent ale spolupracuje s mnoha dalšími. Je hudebník, textař, skladatel, producent, zvukař a studiový inženýr. Hostem tohoto podcastu Suprafonu je Dušan Neuwirth. Dušane, vítej.
Jo, dobrý den, díky.
Dušane, vždycky, když jsem začínal o tobě psát, tak jsem měl problém s tvým jménem. Častokrát jsem si všimnul, že se do dnešní doby objevuje jméno Neuwirth. Ty jsi s tím bojoval? Nějak mrzelo tě to, že lidi pletou tvoje jméno?
No, občas mi to mrzelo, občas vznikaly šílený zkomoleniny, ale většinou to píšou špatně s tím i, protože těch Neuwirthů s i je v Čechách mnohem víc. My jsme teda, nebo já jsem jako e do toho na konci, těch je míň. Já jsem se dělal do nějaký databáze rodokmenů a těch, to nějaký původní německý příjmení a těch za stolik není, takže vlastně to dává trochu logiku, že to pletou lidi.
Já jsem na začátku tohoto podcastu řekl, co děláš, ale nezazněl tam zpěv a mě by zajímalo, jaký máš vztah ke zpěvu.
Vztah ke zpěvu mám velice kladný, pokud to není můj vlastní zpěv, ale jinak samozřejmě to je prostě v té písničkové formě ten královský nástroj, zpěv. To je prostě základ, čeho? U písně. Zpívaný písně teda.
A pokud mám dobrou informaci, tak si teďka natočil písničku se zpěvačkou pro film pana Hřebejka.
Jo. Vlastně je to zajímavý, kam mě osud zavede. Já jsem dělal takový zvukový design na hudbu společně s Matějem Belkem pro nový film Jana Hřebejka Výjimečný stav, který půjde na podzim do kin a vlastně tak jsem mu předal nějaký nápady, nějaký demáče a mu se tam jeden líbil, který byl svahelsky naspívaný, jenom prostě nahozený melodie. A vlastně jemu se to líbilo, tak jsem říkal, tak musíme tam dodělat text. Oslovil jsem svého kamaráda, vynikajícího textaře Davida Dvořáka, který stojí mimo jiné za projektem Kašpárek v rohlíku v začátcích. A ten napsal text, bylo to trošku všechno už narychlo, jakoby to dodělávání, už se to muselo odevzdat. Takže jsem s jeho dcerou Eliškou naspíval demáč, který jsem předal panu režisérovi s tím, že kdyby se mu to líbilo, tak musíme rychle jednat a měl jsem představu, že by to naspívali nějaký opravdu výborní zpěváci. Myslel jsem trošku na Vojtu Dyka. Nicméně pan režisér mi řekl, že je to, že se mu to líbí tak, jak to je. A že to bere a že se mu ta písnička moc líbí a že ji chce do filmu. Takže já jsem se trochu zděsil a jsem mu říkal, to je ale demo, to je jako půlka je naspívána ve stodole a půlka ve sklepě. To, a já to musím když tak opravit, ale s tím jsem nepočítal. A on říkal, no tak klidně to oprav, ale ať to zůstane stejný, jak to je. Takže vlastně se pomalu se dávám na dráhu zpěváka. No.
A ta písnička se ti líbí? Jsi s ní spokojen?
Jo, tak to je trochu šílená otázka. Mm-hmm. Jako vlastně, jako jo, byl to takový demáč vlastně, ta písnička je hodně děravá, nic moc tam není a vlastně představa byla, že by to byl duet vystavěný na nějakých krásných hlasech. Vlastně ten text je psaný na míru toho filmu, který nechci tady spoilovat a prozrazovat, ale je to podle mě neuvěřitelně vtipný, jako s přesahem vlastně taková hořko tragicko-komická komedie, kterou napsal Milan Tesař. Takže vlastně to byl takový jako představa duet, protože tam jde o ty vztahy, o vztah hlavního hrdiny a jeho přítelkyně. Takže vlastně si myslím, že to sedí, jako textově určitě, jak to, jak to bude fungovat na lidi, nebo jak se to bude líbit lidem, to netuším vůbec. No. Tak když je člověk v tom takhle ponořený, tak pak ztrácí odstup trochu.
Jsem na začátku našeho povídání řekl, že máš několik profesí. Byl tam skladatel, zvukař, hudebník, textař. Zajímalo by mě, čím se cítíš být nejvíc?
No, nejméně se cítím být textařem. Tam jako jsem zkoušel něco sám, ale vlastně jsem s tím nikdy nebyl spokojený. Ale baví mě vlastně, mám taky štěstí na spolupracovníky, ať už to jsou v Tata Boys kluci, nebo Jaromír Švédík, nebo tady právě David Dvořák, Mardis Fixy, to jsou všechno vynikající textaři. Takže to je vlastně radost s něma pracovat, tak to jsou vždycky jenom takový jako z mojí strany drobnosti a spolupráce. Takže to tak jako z jednoho spektra. Ale jinak jako nejvíce asi cítím být nějaký takový jako něco mezi hudebníkem a hudebním producentem, což je takový prostě, já nevím co, to je takový režisér ve studiu nebo dirigent ve studiu. To mi zabírá asi nejvíc práce. No.
Jak jsi se k téhle práci vlastně dostal?
No, jako vlastně přes muziku. Jako nadšenec, jako muzikant, jako člen různých neúspěšných kapel a tak, který to se někam pokoušel jako sunout a vlastně jsem měl určitý štěstí v některých bodech svého života, že jsem potkal nějaký lidi a nějak si to sedlo a něco jsme společně udělali, co nás posunulo dál.
Mladý člověk, když zakládá tu kapelu, o které třeba, která potom mohla být neúspěšná, o kterých jsi mluvil, tak pravděpodobně jeho největším snem je, že bude stát na tom pódiu a bude dobývat ty ženy. Měl jsi taky tyhle ty sty? Chtěl jsi být rocková hvězda?
No, myslím, že úplně ne. Jakože vlastně dodnes to mám tak, že to pódium je pro mě trošku stresující faktor. Ještě jak jsem zvyklý být zalezlej ve studiu nebo za tím pultem, což je taková vlastně až meditativní práce občas, hodně samotářská, takže ty světla reflektorů a to pódium je vlastně trošičku úplně jako jiný svět a musím se s tím vždycky popasovat. Takže mě jako fascinovala, vlastně já jsem byl hudební fanoušek od jak živa, takže víc než být rocková hvězda mě bavilo vlastně dělat tu muziku nebo prostě má to nějaký jako vyšší smysl pro mě.
Ty jsi napsal spoustu písniček, byl jsi spoluautorem spousty písniček a byl jsi také třeba u toho, když vznikly hity. Mám teď na mysli například Půlnoční, kterou proslavil jako interpret Václav Neckář. Než se k ní dostaneme, k téhle písničce, řekni mi, poznáš po těch letech, že vzniká písnička, která by měla být úspěšná?
Ne, nepoznám. A myslím si, že to je na tom hezký. Jakože i na vydavatelstvích, zrovna tady sedíme na Soprafonu, sedí týmy lidí, kteří vymýšlejí projekty, aby byly úspěšní. Často se to povede, ale často se to taky nepovede. Jo? A vlastně to mě na tom baví, že to není úplně nalajnovaný a že i třeba s tou Půlnoční my jsme byli takový jako sabotéři hit parád. Takový jako vlastně to vzniklo tak trochu partizánsky a vlastně ta písnička pak si začala žít vlastním životem a ty lidi si vlastně sami tak trošku vydupali napřed z toho YouTube a pak to šlo do těch rádií, ale šlo to od spoda, od těch lidí a vlastně to se mi na tom líbí.
Ta písnička Půlnoční je spojena s rokem 2011, to byl velký comeback Václava Neckáře a v té době si myslím, že málo kdo očekával, že Václav Neckář ještě něčím překvapí. Nicméně vy jste pro něj napsali písničku, která to překvapení přinesla. Řekni mi, jak jste našli Václava Neckáře?
No, tu písničku vlastně napsal, nebo vymyslel, přinesl z velké části Jaromír Švédík. A bylo to ještě před rokem 2011, bylo to, když tak třeba 2-3 roky předem, kdy jsme přemýšleli, že uděláme s Umakartem druhou desku a že bychom udělali vánoční koncert a vánoční písničku. On ji přines, my jsme ji potom jako dodělali, doaranžovali trošku drobné změny, jsme tam udělali, ale celý to vymyslel Jaromír. A dokonce jsme ji hráli 2 roky před filmem na koncertě Umakartu v Bio Okus se sborem Doubra Vánek. A vlastně bylo to jako, že si ji necháme na Umakart. Ale oni potom dělali film Alois Nebel, který jim zabral strašného času, protože se celý nahrál živě a pak se celý přeanimoval podle toho, bylo to šílený. A vlastně tam v nějaký ty scéně ta jedna z těch hrdinek, jakože je faninka Václava Neckáře, a že oni, pan režisér chtěl, jako, bylo to jako, že děj se odehrával na pomezí sametové revoluce, ale chtěl novou písničku těch zpěváků z té doby. Jo, tak Jaromír jako navrhnul Pavlu Strnadovi, producentovi, že má prostě v šuplíku tady tu půlnoční, kterou bychom jakoby mohli dotáhnout, kdyby se jim líbila, protože tam je to v takové scéně o Vánocích prostě na hlavním nádraží. A jim se to líbilo, takže písnička putovala prostě do filmu. Oslovil se Václav Neckář, ten řekl, že se mu to líbí a že by to natočil. Tak to natočil. Potom se natočila vlastně k tomu, se udělal klip takovej, co tam hrajeme s ním na hlavním nádraží, s tím Uma Kartem, a ta písnička úplně totálně vlastně začala žít vlastním životem. No.
Vám se ale zalíbilo s Václavem Neckářem, protože tím spolupráce neskončila. Vy jste s ním natočili album, které vyšlo v roce 2012. Co vás vedlo k tomu pokračovat?
No, přišlo nám, že vlastně bychom mohli tomu dát ještě víc. Dokonce my jsme se na tom albu domluvili ještě předtím, než vyšla Půlnoční, jako to hodně lidí neví. To někteří si mysleli, že jsme rychle jako skočili na něco a využili něco, co bylo úspěšné, ale tak to úplně nebylo. Ta Půlnoční byla zhruba rok hotová v šuplíku a čekalo se, až vyjde film, a nikdo netušil, že bude tak úspěšná. Takže my jsme se v té době, Vašek říkal, to je ta krásná písnička a tak. A Jaromír říkal, hele, já mám ještě nějaký další, kdybychom to dali dohromady a dodělali jsme to, tak bychom mohli udělat takový jako intimní, vlastně trošku jako kant folkový, nebo jak to říct, album s tím Vaškem. Trošku jsme si vzpomněli, jak dělal Rick Rubin s Cashem, a vlastně v takový jako vlastně čtyřce, já, Jaromír, Vašek a Honza Neckářovi jsme udělali Ty dobrý časy. Já jsem pak dělal ještě s Vaškem jedno album, Mezi svými, to bylo veliký album, takový vánoční, to bylo v roce 2014, a ještě jsme dělali dva singly s ním, přičemž loni, když měl 80, tak jsme s ním udělali písničku taky, která se jmenuje Snílek.
Myslíš si, že se ještě může stát, že s ním uděláte další písničky?
Může se to stát, tak my, jako nebylo to nějaký ohraničený, nebylo to jako, že bychom si řekli tohle a dost, anebo ještě, jo, jako je to takový jako volný čas, samozřejmě běží různě, my toho máme taky každý spoustu, ale možný je všechno.
Václav Neckář je samozřejmě zástupce jiné generace, než je tvá generace. Je to člověk, od kterého jsi se během spolupráce s ním něco naučil, něco, co bylo vlastní jeho generaci a tvé třeba nepříliš, a ty jsi to objevil prostřednictvím spolupráce s Neckářem?
No, já jsem se jako uvědomil třeba, že vlastně oni byli, jak byli zvyklí točit analogovým způsobem do pásu, tak vlastně jako měli takovou větší přípravu na to točení a vlastně nebyli až tak zvyklí využívat těch možností, které jako dneska nahrávání do počítače nabízí, a běžně se to využívá, a já už to využívám úplně automaticky a vůbec nad tím nepřemýšlím. I když já jsem jako úplnej elef zažil ty velký studia a točení ještě klasický do pásu, takže si to pamatuju. Ale znova jsem si uvědomil, když jsem s nima dělal, že vlastně taková určitá předpříprava na to studio, vlastně přijít tam jakoby připravený, že to je jim vlastní. No.
Ty jsi během vyprávění o spolupráci s Václavem Neckářem zmínil projekt Uma Kart. Ten projekt Uma Kart nahrál dvě desky, ta poslední, tuším, že se jmenuje Vlci u dveří.
Ano.
Tak je z roku 2012, to znamená, že je 12 let stará. Co se děje s Uma Kartem? A nebo nejdřív se zeptám, proč ten Uma Kart přišel na svět?
No, tak to je stará historie, víc než 20 let. To zase za mnou přišel Jaromír Švejdík, který říkal, že má písničky do Priznic, že si tak skládá, že umí tři akordy, tak malinko skládá, a že to nechtějí hrát. Že to kluci nechtějí hrát, že to je moc měkký, nebo já nevím. a jestli bych nechtěl s ním ty písničky nějak dodělat, něco s nima udělat. Tak jsme se sešli ve studiu a vlastně jsme některý dvě jsme vzali, takový první nástřel, nějak jsme dodělali a vlastně se nám to zalíbilo. Jak ty písničky, tak ta spolupráce, tak vlastně tak to vzniklo. Pak jsme ještě dali dohromady vlastně tu partu, kde byl potom Honza Muchov a můj brácha a Jirka Hradil a vlastně tak vznikl Umakart, který natočil takhle dvě alba, no.
Nikdy se ale nerozešel, ta kapela stále existuje. Jaká je tedy její činnost v současné době?
No nějaká. Myslím si, že toho zase máme všichni jako hodně. My jsme jako se sešli ještě v jiných společných projektech i s Jaromírem a takhle, jakože ten Kafka Band. A Jaromír, jak od té doby, co zase se napůl vrátil zpátky do Sudet a má tam chalupu, tak postavil tam s místníma muzikantama letní kapelu, vlastně, kterou teď dodělávám jejich desku, krásné písničky. Takže je to jako takový rozhozený, myslím, že ten Umakart už je takový uspaný, jakoby, že už to zavané prach a vlastně ty další činnosti, nevím, jestli to dáme dohromady, myslím si, že už jsme každý trošku jinde.
To umělecké přátelství a spojení s Jaromírem Švejdíkem je velmi silné. Zmínil si, že jste udělali další projekty. Co tě fascinuje na té osobnosti jeho?
No tak je to renesanční člověk. Baví mě to s ním, je s ním sranda a má prostě, líbí se mi jeho poetika, jeho texty, jeho vnímání vlastně těch věcí, že se i nebojí vlastně těch obyčejností, který jako pak, když to použije on, tak to potom zaklapne do nějakého většího příběhu, to mě baví.
Jaromír Švejdík, to jenom pro posluchače, svou velikost už přiznal v úvozovkách, když na začátku 90. let působil ve skupině Priznic, se kterou, pokud se nepletu, ty si později také spolupracoval jako producent. A je to člověk, který kromě toho, že se pohybuje na hudební scéně a je v těch projektech, o kterých si hovořil, ještě hovořit budeme, tak zároveň je to výtvarník, který tedy vystupuje na scéně pod přezdívkou Jaromír 99. Aby tedy bylo jasno pro posluchače, vy jste potom se sešli v Kafka Bandu a tam přišel ten Jarda Rudiš, který asi je taky velmi důležitá postava. Teďka vlastně jste tu postavili kapelu na příbězích nebo na knihách slavného spisovatele France Kafky. Jak jsi se nachomejt k tomuhle projektu a jak dobře se ti dělalo vlastně částečně v tom literárním světě?
No a tak to bylo taky takový vlastně neplánovaný příběh. To byla výstava před, já nevím, 11 lety Kafka v komiksu v německém Stuttgartu, kde právě Jaromír byl jeden z vystavujících a vlastně šéf Literaturhausu mu nabídl, jestli nechce udělat něco special na tu vernisáž, že ví, že je hudebník. A to tak vlastně on nás oslovil s Járou, že bychom mohli na tu vernisáž něco dát dohromady a vlastně původně to bylo projekt na jeden večer. Na hraní jeden večer ve Stuttgartu před 11 lety a vlastně dneska po 11 letech máme 3 alba. Sjeli jsme kus světa, prostě pracovali jsme, bydleli jsme v Brémách, zažili jsme neuvěřitelné věci, ale zase to bylo vlastně neplánovaný. Jo? Takže nějak se to rozjelo, ten večer byl velmi tehda hezký a silný a přišel za náma ten Erwin, ten šéf toho Literaturhausu a říkal, kluci, to je výborný, natočte album, já vám na to seženu nějaký peníze. A takhle vždycky jsme jako něco udělali a to prostě byla to ta akce a reakce. A pak se něco stalo, někde jsme zahráli, někdo nás viděl, někdo nás někam pozval a takhle to vlastně jako řekněme samospádem trochu jde dál, ale faktem je, že ten Jára Rudiš je tam opravdu klíčová postava, nejenom jako vlastně na tom pódiu a to propojení toho českého a německého světa, on v té němčině opravdu dneska, to je jeho druhý rodný jazyk, tak je i postavený vlastně těma nohama v těch dvou prostředích a v těch dvou zemích, nebo tak v zemích, on je Evropan, takže on je ráno v Německu a odpoledne je v Itálii, ale prostě je jako důležitý a jde vidět, že opravdu má i respekt a jméno v německých mluvících zemích, když tam jsme.
Jenomže ty jsi muzikant a já rád, když muzikant není. Má muziku rád. A teď mi řekni, jak
já chtěl mít vždycky kapelu, takže ano, ten je šťastný.
To je pravda, takže je spokojen. Ale vlastně prvotně jako muzikant není. A mě by zajímalo, jak se tobě, člověku, který přemýšlí jako muzikant, spolupracuje s někým, kdo tu muziku miluje, má ten velký sen, ale vlastně nemá v sobě to řemeslo.
No, ale Jára jako je velmi talentovaný hudebně, si myslím. Že má hudební sluch, má smysl pro rytmus, pro frázování a tyhle ty věci, které jsou jako důležitý, vlastně i umí zaspívat docela. Občas trošku problémy s intonací, ale vlastně myslím si, že je na tom velmi dobře, hudebně.
Mm-hmm. Přineslo ti to setkání s ním a vznik Kafka Bandu to, že jsi přečetl všechny Kafkovy knížky a povídky?
Všechny ne, ty romány jsem přečetl, samozřejmě s tím, jak jsme dělali ty alba a vlastně ty dvě divadelní představení v Německu, tak jsem se do toho ponořil a bylo to super. Jsem vlastně za to vděčný, že mě to donutilo. Některé věci jsem četl po letech a úplně jinýma očima, úplně jinak jsem se na to díval. A některé jsem si přečet poprvé a taky to bylo. Vlastně mě to velmi bavilo.
Ty jsi říkal, že projekt Kafka Band byl původně na jeden večer. Roztáhl se až do dnešní doby. A teď mi řekni, jestli jsi člověk, který miluje tahle překvapení, anebo jestli jsi naopak plánovač, měl jsi vizi o svém životě a najednou do toho vstoupil hudební projekt, který ti změnil.
Já jsem plánovač, který vlastně vždycky ho posunuli neplánovaný změny. Takže
ale spíš, ideální.
Spíš jsem zvyklý si plánovat. Jo? Jsem takový, jak ten Abraham v té svatební cestě do Jílí, jak si představuje vždycky s tou šafránkovou, jak bude ten romantický večer, jak to má v té hlavě, v té mlze a pak se to stane úplně naopak. Většinou je to mnohem horší. Takže já jsem spíš tenhle ten typ, jako... Stata Boys, že jo, to je kus celého mýho života, to je ten úplný základ, to taky nebylo úplně plánovaný a vlastně to ani nejde naplánovat takové věci. To ani nejde naplánovat, že si člověk řekne tak, teď si sednu ke kytaře nebo ke klavíru a složím největší hit v dějinách lidstva. To prostě nejde.
Chápu, to je velmi těžké. I pro spisovatele, to asi Jára Rudiš ví, když by se třeba rozhodl napsat román, který vstoupí do historie. Ale zmínil si Tata Boys, velmi důležitá kapela a vlastně nejslavnější kapela z těch hudebních projektů, na kterých se podílíš. Zajímalo by mě, jestli ta tvoje spolupráce s Tata Boys je tím nějakým způsobem ovlivněna, jestli seš si vědom nějaké třeba větší odpovědnosti.
V jakém smyslu? Pardon.
Ve smyslu, aby tvoje práce pro tu kapelu byla co nejlepší, protože ta kapela prostě má už nějaký statut. Ten statut je velmi vysoký a samozřejmě chce, aby ten statut se ještě zvyšoval, anebo aby zůstal zachován.
No tak já myslím, že to si nemusíme nějak říkat, že to všichni cítíme a snažíme se to posouvat. Ono je to jako, já to často přirovnávám k tomu vrcholovému sportu, jo? Že když, já nevím, začínáš s nějakým sportem, tak ty pokroky jsou obrovský, ale když už to děláš na ty jako špičkový úrovni, řekněme, tak pak ty posuny jsou o milimetry a milisekundy. Celý rok trénuješ ty atleti, aby pak, když jsou jo, v dobrý konstelaci, tak na olympiádě skočí o 1 cm vejš. Tak takový jsou posuny v té kapele pak už. Jo. V 18 to jde samo, ale v 50 a na nějakým levelu, který chceš udržet nebo posunovat dál, je to samozřejmě těžší, ale snažíme se o to vlastně ve všech těch projektech. Tenhle je takový, řekněme, celoživotní, kontinuální, to mě taky na tom baví. Vlastně, že nejsem úplně ten typ, který by musel přeskakovat a vystřídat 300 kapel, i když jsem jich vlastně taky něco vystřídal, ale jsou to všechno jako autorský projekty. Není to jako, že bych byl nějaký nájemný jako muzikant, který přeskakuje z kapely do kapely. Mě baví vlastně ten kreativní proces. Ten mě na tom baví úplně nejvíc.
Hostem podcastu Suprafonu je Dušan Neuwirth a já se tě, Dušane, zeptám, kdyby si mohl říct, jaký přesně je tvůj úkol nebo to, jaká je přesně tvá role v Tata Boys?
No tak vlastně je nás 5, co jsme kapela, plus na koncertech jsou různí hosti. Stálej host je můj bratr Tomáš, který s náma, jako, jak jsme kdysi říkali o Klárce Nemrovi, že je neustálej host, tak on, to je on teď, který bubnuje. Občas si nás lidi pletou. A takže na koncertech já jsem ten, co je za pultem a dělá sound. To je moje role koncertní, ta mě baví. Ten mixpult je pro mě opravdu hudební nástroj. Je to kreativní věc. A co se týká jako zkušebny, studia, tak tam je to tak jako všech, tam se na to nehraje. Tam se to mění, tam spolu skládám, hraju na různý nástroje, jak to přijde, jak tam jsme jako kapela, která tvoří společně, když dokonce občas něco vznikne i z nějakého prapůvodního nápadu ode mě, tak to pak předesílám, nastěňuju. Máme nějaký, jako jezdíme na soustředění a tak, a tam vlastně hrajeme všichni, často dvě kytary a troje klávesy a různě. Prostě to se mění. Tam jsem účastníkem toho procesu celkově, ty tvorby.
Jaký máte umělecký vztah s bratrem?
Umělecký vztah...
Bavíte se o svých, o tom, co právě děláte? Radíte si?
Jo, bavíme se. On dělá, vlastně má v Kopřivnici studio, takže je trošku z ruky, vlastně, protože já už jsem přes 20 let v Praze, on je stále na Moravě, ale vlastně předáváme si zkušenosti, on taky dělá věci, které jsme teď zrovna jsme v lednu natočili, a teď to vyšlo, udělali dva singly Kafka Bandu, dvě písničky k tomu výročí Kafky, který vlastně se nedostali na žádný album a přišlo nám to škoda, ta jedna je ještě v šuplíku a to třeba potom dodělával a domíchával celý Tomáš a udělal to moc hezky.
Skupina Tata Boys momentálně se chystá na uvedení filmu o sobě, o své historii. Můžeš říct, jaký ten film bude? Můžeš přiblížit jeho povahu?
No tak je to dokument o kapele, no, tak jsou tam, myslím si, že vtipný jako úkroky stranou, ale myslím si, že tam je zachycená ta chemie a ten základ té kapely, který může být zajímavý, možná já nemám ten odstup, protože jsem moc insider a jsem člen, takže mě by spíš zajímalo, jak to působí na lidi, kteří nás neznají osobně a pak možná ještě víc na lidi, kteří nás neznají vůbec. Jo, ale to já nedokážu říct. Jako byl jsem na té premiéře ve Varech, která taky byla to premiéra, no, tak to bylo to... A lidi se smáli a vlastně vypadali spokojeně. Kluc Milan z Mardošou, ty absolvovali několik těch předpremiér, byli na Colors, myslím, a ve Slavonicích. A tam byli obrovsky v náletní filmovce v Hradišti. A tam prej ty ovace byly veliký. No. Tak, ale jenom bych rád podotknul, že to není náš film, ale o nás. Je to film o nás, ale ne náš film. Režíroval to Marek Nejbrt.
Mm-hmm. Jsi říkal, že tě zajímá, co na to řeknou lidé. Obecně patříš k těm muzikantům, kteří sledují reakce na svou práci a ty reakce v něm zanechávají třeba nějaký výsledek?
No, jako občas, já vlastně nemám svoje sociální sítě soukromí, takže jsem možná ušetřený některých nervů a tak. Ale občas to sleduju, ale spíš ne, protože vlastně spíš to člověka rozhazuje, si myslím. Že je důležitý se soustředit na sebe. Jako ono se to dobře říká a hůř dělá, není to jednoduchý. Ale myslím si, že to tak funguje, že když opravdu... Člověk, ale myslím si, že to tak je celkově i s celým stavem lidí, jak jsou na tom psychicky, obecně jako ohledně politiky a různých věcí, že kdyby ty věci trošku méně sledovali, nebo ty nesmysly okolo toho, tak že by byli víc v klidu. Ale říkám, to se dobře radí, ale hůř se to dělá. Ale dřív jsem to sledoval víc. Jako, i ty to můžeš potvrdit ty, že ty hudební novinařiny v těch jako klasických médiích bylo víc než je dneska. Takže dneska se to víc přesouvá na internet a na nějaký prostě sítě a tak. A tam vlastně už to tolik nesleduju jako dřív. No.
O čem mluvíte v autě, když jedete s Tata Boys na koncert? Pokud tedy jezdíte v jedné dodávce.
Ne, v jedné dodávce už nejezdíme. Jezdíme teď spíš osobákama, takže jsme rozdělení. Vždycky jedeme tak dvěma až třema autama. Mm-hmm. Záleží. Ještě ten tým je širší mnohem, než jsme jenom my členové. No, tak jako různě vlastně, co řešíme. No, některé pracovní věci, protože pravda je, že přes to léto a tak jako vlastně nemáme čas se normálně v klidu potkat a na těch koncertech si vždycky říkáme, že něco důležitého kapelového vyřešíme, nevyřešíme nic, nikdy. Takže to trochu řešíme v autě a pak takový ty blbosti, no, tak byl v Euro, bylo ve fotbale, tak jsme, ty, co fandí fotbalu, těch tam teda taky moc není, tak jsme trošku řešili fotbal. Já mám fotbal rád, chodím si na něho odpočívat. Filmy, prostě různě, jako vlastně jsme vždycky rádi, že se vidíme, takže probereme všechno od rodinných záležitostí až po ty pracovní.
Zmínil jsi během našeho povídání skupinu Letní kapela, která své druhé album vydá u Suprafonu, u vydavatelství, v jehož prostorách teď sedíme a hovoříme spolu. Co můžeme očekávat od druhého alba Švejdíkovy kapely?
No super písničky, úplně skvělý, jako hodně teda melancholický, si myslím, ale nádherný, jako vlastně včera si myslím, že jsem to dodělal, teda na Suprafonu to ještě říkat nebudu, protože to má ještě čas a doufám tady, že mě nikdo neposlouchá, protože to musí projít takovým ještě, řekněme, několik koleček nějakých finalizací a poznámek, ale myslím si, že to hlavní je hotový, takže jsem toho teď úplně čerstvej a plnej a myslím si, že to bude fakt jako krásná deska. A to nemluvím jako o svojí práci producenta, ale opravdu o té kapele a o těch písničkách, co udělali.
A co to v tomhletom případě a co obecně znamená, když můžeš říct, že jsi dodělal tu práci?
No tak v mém případě to znamená celá produkce zakončená mixem, protože já většinu vlastně nahrávek, který produkuju, i míchám. Často i míchám ty, co neprodukuju, že si mě někdo najme jenom na takzvanou míchačku, to je finální mix, že mi dodá písničku a ji smíchám. Tady to byl celý ten balík od začátku do konce, ta jakoby největší práce vlastně, s kapelou před studiem, do studia, po studiu, postprodukce, mix. Takže pro mě, jako že jsem to dodělal, znamená, že jsem dodělal ty písničky, které teď už vlastně bude ten poslední krok, že to předám na mastering. Což je poslední krok, který tak nějak finalizuje tu nahrávku, poskládá ty písničky za sebe, trošku je zvukově doladí, dodělá pauzy, začátky, konce a tohle. To už nedělám. Ale už jsem v tom kroku v cíli prakticky, kdy ten štafetový kolík předám dál.
Dušane, my hovoříme o kapelách Tata Boys, Letní kapela, Umakart, Kafka Band. Přijde mi, že to je taková parta. Někteří lidé jsou ve více těch kapelách, koneckonců ty si toho příkladem. Zajímalo by mě, protože vím, že jsi spolupracoval třeba s Prostitutes nebo s I Love You, Honey Bunny, s Vypsanou fixou, jestli rád z téhle party, kterou znáš a jsou v ní lidé, od kterých víš, co můžeš čekat, jestli rád vycházíš mimo a posiluje tě, nebo ti dělá dobře spolupracovat s někým, kdo nemá vůbec nic s touhletou partou, a já to vůbec nemyslím pejorativně, myslím to v dobrém, společného.
Určitě, to mě vlastně vždycky bavilo. Zajímá mě vlastně i ty mladěši, chodí mi různý demáče a jako nabídky na spolupráci, a vlastně když si najdu čas, protože toho nemám moc a vlastně přijde mi to zajímavý, tak vždycky, ale můžou to být i starší, jako předloni jsem třeba míchal část desky Richarda Millera a to byla taky jako strašně zajímavá práce, která mě hodně bavila, takže ten výstup z ty bubliny prostě mě baví a vlastně si myslím, že je i důležitý o udržení si nějakého odstupu, který člověk prostě vždycky všude v té bublině přirozeně ztrácí. Když tam budeme sedět v té jedné šatně a furt se budeme plácat po zádech mezi sebou, jak jsme dobrý, to, ne, to není dobrý, si myslím.
Chtěl jsi někdy v životě dělat jinou práci, než tu, kterou děláš?
Jo, já jsem si říkal, že bych chtěl být fotbalový trenér, ale vlastně nevím, jestli bych to unesl psychicky, protože mi někdy připadají ty kapely ve studiu trošku jako ty fotbalový týmy a když vidím ty trenéry, jak jsou jako s těma nervama v kýblu vlastně. Nějak mě to fascinuje, já jsem jako teenager a jako žák, vlastně jsem dlouho dělal sport na docela vysoký úrovni, já jsem hrál volejbal 8 let a vlastně mám to rád vlastně a ty týmový, jako mám rád i tenis a tak, ale ty týmový sporty mám ještě raději, takže vlastně to je taková kapela, vlastně, nebo orchestr, fotbalový tým, ale nevím, jestli bych na to měl nervy, na ty hráče.
Mohlo by se tě ale jako fotbalovému trenérovi stát, že by si ty šatny měnil více než šatny kapel, nebo s kapelami, které...
Jo, přesně.
Že tam je to riziko větší.
Tam ten život je hodně bouřlivý. No.
Komu fandíš v Kopané?
Fandím Slavii a vlastně v poslední době mě trošku přestali bavit ty zápasy těch národních týmů. Já nevím, no jak se někde začne mávat těma vlajkama, já jsem z toho nějaký nervózní v poslední době. Dřív mě to tak nevadilo. Takže mě baví víc ten klubový fotbal. A vlastně ještě třeba ten britský nebo německý. I se mi líbí vlastně ta idea, že v tom klubu hrajou hráči ze všech možných zemí, ze všech možných náboženství a barvy pleti a vlastně jsou schopni jako v tom týmu hrát společně. Je to možná taková naivní představa, ale já to mám rád.
Mm-hmm. No, myslím si, že Slavia se teď nemá za co stydět, že mužstvo je na solidní úrovni a mohlo by se podařit do ty Evropy vstoupit nějak výrazně. Mě by ještě teď zajímalo, Dušané, jestli máš nějaký hudební sen, ať už to je sen autorský nebo producentský, pardon, a nebo sen zvukového inženýra.
Já myslím, že vlastně jsem neplánovaně spoustu snů, který jsem ani nesnil, se staly, takže vlastně nechci působit nějak neskromně nebo nepokorně. Takže já jsem spokojený. No tak když, vlastně takový sen, když něco po mojí práci zůstane, o čem si někdo, lidi, kteří na jejich názoru mě záleží, budou říkat, že to je dobrý, to není málo, si myslím.
Tak jo, tak to je skvělý. Já, i když třeba teď nějaký sen máš a nechtěl si ho prozradit, tak ti přeju, aby se ti splnili. Gratuluji ti k tomu, co jsi udělal. Díky za všechny hudební fanoušky a teď jenom rozhodčemu řeknu, že hostem podcastu Suprafonu byl Dušan Neuwirth.
Jo, já děkuju za pozvání a za pozornost. Hezký den.